สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Thesis Podcast นะครับเรามาในคอนเซปที่มีชื่อว่า Thesis Enrich Your Weekend เปิดขนาดนี้รออะไรครับต้องตบมือแล้วฮะ คือเราจะมาบอกว่าเราจะมาเติมเต็มวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณนะฮะด้วยเนื้อหาสาระเบาๆที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจนะครับเพื่อปิดท้ายวันอาทิตย์ของคุณให้เป็นประโยชน์ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเทปแรกวันนี้นะครับผมมีเพลงมาให้คุณฟังกันเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเพลงเนี่ยมันเหมือนเป็นงานศิลปะที่สามารถสะท้อนสังคมออกมาได้หลากหลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักอันสวยงามที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับการอกหักอันขมขื่นนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งของเพลงครับที่หลายๆเพลงเนี่ยสร้างขึ้นออกมาจากเขาโครงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งเพลงที่ผมจะมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยก็เป็นเพลงที่ฮิตแล้วก็ดังในประมาณสักปีที่แล้วนะครับที่คนมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศเรามาคอเฟอร์กันในแอปพลิเคชัน TikTok กันนะครับเป็นเพลงที่ท่อนหนึ่งของมันเนี่ยสร้างขึ้นจากการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโทรไปขอความช่วยเหลือจากนายวันๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยการโทรไปเนี่ยเราบอกว่าจะสั่งพิซซ่าบางคนอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยนะครับว่าเหมือนคุ้นๆเคยได้ยินได้ฟังอยู่แต่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่รู้จักเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับเรามีทั้งแง่คิดแล้วก็มุมมองที่เราคิดว่าน่าจะได้จากเพลงนี้ยังไงมาติดตามรับฟังกันนะครับเพลงนี้เขาเล่าถึง3เหตุการณ์ครับโดยแบ่งเป็น3ท่อนด้วยกันนะครับในตอนแรกเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ของชายหนุ่มคนนึงที่กำลังขับรถกลับบ้านตอนมืดนะครับด้วยความเร็วของรถในประมาณหนึ่งขณะที่ขับไปด้วยความเคยชินนะก็ขับไปอย่างเพลิดเพลินเปิดเพลงฟังไปในถนนเส้นที่ขับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่ขับมานะครับเพราะว่าช่วงที่ทางโค้งเนี่ยแทนที่เขาจะควบคุมรถได้ปรากฏว่ารถเนี่ยแหกโค้งไปชนนะครับจนรถพลิกคว่ำเขาก็พยายามที่จะขยับร่างกายที่อยู่เพียงลำพังนั่นแหละฮะแล้วก็ประคองสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนะครับรวบรวมแรงที่เหลือทั้งหมดเพื่อที่จะเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรขอความช่วยเหลือผมทิ้งโจทย์ตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะโทรศัพท์ไปหาเบอร์อะไรฮะยังไม่ต้องตอบนะฮะคิดไว้ในใจก่อนแล้วกันนะครับหลายคนบอกอ๋อ191191แต่เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยมันจะมีอีกเบอร์นึงที่คุณอาจจะไม่คุ้นเบอร์นี้ก็ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่2นะครับจะถูกบอกเล่าเรื่องราวในท่อนที่2ของบทเพลงครับเขาเล่าว่าคุณยายวัย80ปีครับกำลังนั่งดูทีวีอย่างมีความสุขเลยนะทันใดนั้นเนี่ยขณะที่นั่งดูอยู่ก็มีอาการแน่นหน้าอกฮะหายใจไม่ออกขึ้นทันทีเลยร่างกายในบอบบางของคุณยายนะล้มตึงลงกับพื้นเลยฮะในขณะที่เธอคิดเองนะคุณยายคิดว่าน่าจะเป็นวาระสุดท้ายของตัวเองแล้วเธอก็รวบรวมแรงที่มีอยู่นะผ่านนิ้วมือเพื่อจะไปกดปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่เครื่องมือที่คล้องคอของเธออยู่ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับเครื่องมือที่คุณยายเอื้อมนิ้วมือไปกดบริเวณคอนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น medical alert system นะครับซึ่งเป็นลักษณะของเครื่องมือที่จะขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นกำไลใส่บริเวณข้อมือก็ได้จะเป็นสร้อยคอก็ได้ครับซึ่งมันจะมีปุ่มสัญญาณเนี่ยส่งสัญญาณไปยังหน่วยบริการทางการแพทย์นะครับเครื่องมือเหล่านี้เราอาจจะเห็นได้ตามห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้พิการหรือว่าคนชรานะครับหรือว่าจะเห็นตามห้องน้ำโรงพยาบาลก็ได้นะครับที่จะติดอยู่ทั้งที่ฝาผนังแล้วก็อาจจะมีสายคล้องมาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือได้ทันทีนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นคนในครอบครัวที่เรารักเนี่ยครับเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างนี้เราจะทำยังไงให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าบุคคลที่ประสบเหตุต้องการขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะมาถึงเหตุการณ์ที่3นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่นายวันๆนะครับกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือครับเรามาดูบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล2คนนี้กันครับ
สวัสดีครับนายวันๆครับ
ฉันอยากจะสั่งพิซซ่าค่ะ
คุณโทรนายวันๆเพื่อจะโทรสั่งพิซซ่าเหรอครับนี่น่าจะโทรผิดเบอร์แล้วนะครับ
ไม่ค่ะฉันรู้ค่ะฉันรู้
อ๋อผมเข้าใจแล้วครับเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับทุกอย่างยังเรียบร้อยดีอยู่ไหมครับ
อ๋อไม่ค่ะที่อยู่413 Maple Way ค่ะ
อ๋อครับแล้วคนร้ายยังอยู่ในบ้านอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเปปเปอโรนี่เพิ่มด้วยนะคะอีกนานไหมคะกว่าจะมาส่ง
อ๋อมีเจ้าหน้าที่อยู่ห่างออกไปอีกไม่ไกลจากบ้านของคุณนะครับให้ผมถือสายรออยู่เป็นเพื่อนด้วยไหมฮะ
ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดไฟรอไว้ค่ะ
ทำบทสนทนาแล้วดูตลกเลยนะแต่ว่า ก็ถือว่าได้ใจความนะครับเพราะว่าเป็นการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ของนายวันๆกับตัวของเด็กหญิงนะที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เหมือนกับว่าเป็นโทรสั่งพิซซ่าไปเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางท่านอาจจะดูห่างไกลครับแต่ว่าถ้าเราได้ดูหนัง Final Destination แล้วก็ผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับคนๆนึงในทุกๆวันนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เสมอและหากโชคร้ายนะครับมันจะกลายเป็นเปลี่ยนผลลัพธ์ของเราไปตลอดกาลนะเราจึงจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงกันครับหรือฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการเข้าใจในเหตุการณ์หรือว่าพอที่จะรับมือได้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหนีไฟที่เราเคยซ้อมกันมาการฝึกปฐมพยาบาลหรือ CPR ที่เรารู้จักกันนะครับถึงแม้ในช่วงแรกหรือว่าที่เราฝึกซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำๆอยู่มันจะรู้สึกน่าเบื่อนะแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยสติเรามันไม่สามารถจะถูกเรียกขึ้นมาใช้ได้ง่ายๆเหมือนดีดนิ้วนะฮะเพราะนั้นคนออกแบบสถานการณ์เพื่อมาฝึกเนี่ยจึงต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ฝึกท่องแล้วก็จำได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้ในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีนะครับมันเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่วิธีการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันยังไม่มีหลักสูตรสอนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานปกติของเรานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคงไม่มีใครอยากได้บทเรียนคุ้มค่าครั้งแรกแบบนี้กับเหตุการณ์จริงๆที่เราจะต้องกลายเป็นผู้ประสบเหตุเสียเองนะครับเพราะว่าไม่มีวิชาที่จะสอนหรือจำลองเหตุการณ์ต่างๆทั้งอุบัติเหตุเอ่ยอาชญากรรมเอ่ยที่จะต้องมาจัดการว่าเราควรจะจัดการตัวเองอย่างไรและขอความช่วยเหลืออย่างไรนะครับเอาแค่ขั้นพื้นฐานก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาป้องกันตัวเบื้องต้นทักษะการต่อสู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการที่จะขอความช่วยเหลืออย่างไรนะครับตะโกนยังไงดีหรือจะต้องโทรหาเบอร์อะไรนะครับมีโค้ดลับอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องสื่อสารเพื่อให้คนรอบข้างรู้ว่าเนี่ยไม่สามารถพูดได้แต่กำลังประสบเหตุอยู่นะครับผมย้ำนะครับว่าการฝึกเนี่ยเอาแค่เบื้องต้นที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะหลักการเนี่ยมันก็1คือต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนและ2คือถ้าดูไม่ไหวเนี่ยก็ให้ขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับเราคงจะคาดหวังให้ทุกคนเรียนรู้การประสบเหตุการณ์ต่างๆและวิธีการจัดการต่างๆเนี่ยได้เหมือนอย่างในทีวีที่เอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ต่างๆไม่ได้นะคงไม่ทันต่อเหตุการณ์นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยณปัจจุบันก็มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ว่าจะเป็นการ CPR นะครับช่วยเหลือการปั๊มหัวใจเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นการซ้อมแผนหนีไฟต่างๆก็มีการเตรียมมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับก็ยังส่งความคาดหวังไปนะครับว่าจะมีการสอนหรือการเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าผมพูดโอ้โหเอาซับมองในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าถึงขนาดต้องเรียนการป้องกันตัวเลยหรือว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหอยู่ไม่เป็นสุขพอดีต้องระหวาดระแวงคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับบ้านเมืองดีมีกฎหมายนะผู้คนรักกันนะครับจะไประแวงอะไรกันมากมายเลยนะครับคือถ้ามองอย่างนี้มันก็ถือเป็นโชคดีนะแต่ว่ายังไงก็ตามเราอย่าไปรับความเสี่ยงบนความประมาทกันเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าพึ่งตัวเองรู้สึกว่ายากไปนิดนึงเราก็ควรจะต้องมาสเต็ปที่2ครับนอกจากการช่วยเหลือตัวเองในขั้นแรกนะครับก็คือการขอความช่วยเหลือนั่นเองครับสิ่งที่ผมเอามาฝากก็คือ2เบอร์ที่อยากจะให้ทุกท่านได้จดจำไว้นะครับเบอร์แรกก็คือเบอร์191นะครับอันนี้ผมว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะสมัยก่อนเราท่องกันว่าเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191ใช่ไหมอันนี้ทราบกันอยู่แล้วผมข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะในเบอร์ที่2นี่แหละครับที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบกันครับว่าถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินย้ำนะฮะว่าฉุกเฉินเหมือนเหตุการณ์ที่1ที่ได้เล่าไปตอนต้นนะครับผู้ชายที่ขับรถอยู่และประสบเหตุหรือเหตุการณ์ที่2ที่คุณยายวัย80ปีแน่นหน้าอกขึ้นมากระทันหันลักษณะอย่างนี้ครับมันเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินก็โทรไปขอความช่วยเหลือที่เบอร์1669ได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยขับรถพยาบาลไปรับถึงที่นะครับก็แจ้งว่ามีอาการยังไงแล้วเขาก็จะแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรยังไงขั้นมาเป็นระยะเป็นลำดับนั่นเองนะครับประเทศไทยเราโชคดีที่มีกระบวนการเหล่านี้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆนะครับที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เมื่อไหร่ก็ตามเรียกรถพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยชาร์จแน่นอนขั้นต่ำเป็นหลักพันบาทนะถึงแม้จะฟรีนะครับแต่ว่ามันก็มีต้นทุนที่จะต้องจ่ายในรูปแบบอื่นๆเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่เองก็ดีคิดว่าฟรีเราเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรียกให้มันมีความเหมาะสมต่อความฉุกเฉินในการใช้เบอร์เหล่านี้ด้วยนะครับพอคุณทราบเบอร์แล้วว่าจะต้องโทรไปเบอร์อะไรนะครับทีนี้ลองสมมุติว่าถ้าคุณจะต้องโทรไปเนี่ยจะโทรไปแจ้งว่าอะไรกับสมมุติที่2นะครับสมมุติว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เหมือนกับเหตุการณ์ที่3นะครับที่โทรมาขอสั่งพิซซ่า คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือครับเราลองมาฟังบทสนทนาจริงๆนะอันนี้บทสนทนาจริงๆจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครับก็ลองจับสังเกตพฤติกรรมในการส่งเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือดูนะฮะ
911
I would like to order a pizza
You called 911 to order a pizza
Yeah
This is the wrong number to call for a pizza
No, you're not understanding.
I'm getting you now
พอยที่1ที่เกิดขึ้นนะครับจุดสังเกตข้อแรกเลยก็คือจังหวะที่เด็กผู้หญิงนะครับส่งสัญญาณว่าNo, คือเป็นการย้ำว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ที่เขาต้องการจะสื่อนะแต่ว่าเขาพยายามจะบอกอะไรซึ่งอันนี้นะครับเป็นพอยท์ที่เจ้าหน้าที่911เนี่ยเป็นให้สัมภาษณ์ว่าเขาเริ่มจับสังเกตได้บริเวณการย้ำซ้ำๆของผู้หญิงคนนี้แหละครับหลังจากที่เขาพอจะรับรู้ได้นะครับว่ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นและการจะถามไปถามมาเนี่ยมันย่อมอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าการที่ผู้หญิงหรือผู้ประสบเหตุที่จะสื่อสารออกมาได้ 100% ตามที่เขาอยากจะพูดเลยเนี่ยโอกาสมันเป็นไปได้น้อยมากเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เลยเลือกที่จะเปลี่ยนการตั้งคำถามจากปลายเปิดหรือ open question นะฮะให้กลายเป็นคำถามปลายปิดที่จะต้องตอบแค่ว่า yes หรือ no เท่านั้นอันนี้ก็ต้องชื่นชมเด็กผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าการตอบจะเป็นแค่ yes no เนี่ยแต่ว่าเด็กผู้หญิงก็ยังคงการสนทนาให้มีลักษณะเหมือนการที่จะโทรไปสั่งพิซซ่าในการที่ตอบว่า yes ใช่ค่ะขอเปปเปอโรนี่เพิ่มด้วยนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ
The other guy still there?
Yep. I need a large pizza.
Alright. How about medical? You need medical?
No, with pepperoni.
Alright, we'll get him going.
Thank you.
สุดท้ายก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้เข้าไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่บ้านหลังนั้นแต่ก็มีการย้ำเตือนนะครับว่าขณะที่เข้าไปไม่เปิดไฟแล้วก็เสียงไซเรนนะฮะเพื่อที่จะยังรักษารูปในการที่จะไปส่งพิซซ่าเพราะนั้นโค้ดในการเข้าไปเคาะประตูของเขาก็คือก๊อกก๊อกก๊อกพิซซ่ามาส่งแล้วครับ
Domestic violence turn your sirens off before you get there caller ordered a pizzaAnd agreed with everything I said that there's domestic violence going on.
หลังจากการประสานงานช่วยเหลือนะครับท้ายที่สุดก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงได้แล้วก็คุณแม่ของเขาได้พร้อมทั้งจับคนร้ายได้ในที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ให้แง่คิดแล้วก็มุมมองต่อได้ในอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าAnswer the call นะครับท่านใดที่มีประสบการณ์การโทรไปขอความช่วยเหลือนะครับกับ191ในบ้านเรานะครับหรือว่ามีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ที่คิดว่าเป็นการประสบภัยได้อย่างดีนะครับมาแบ่งปันกันทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความหนักนะครับบางทีเหนื่อยใจกับพวกที่โทรไปป่วนด้วยเช่นกันนะมันก็อยากจะให้เข้าใจเจ้าหน้าที่นะครับผ่านท่อนฮุกที่มีใจความที่เขาแปลได้ประมาณว่าก็จะมีสักคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนเลยเสียงอันนุ่มนวลอบอุ่นและไพเราะที่ผู้ประสบเหตุหวังเป็นที่พึ่งที่จะได้ยินขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กับโชคชะตาอันเลวร้ายเหล่านั้นเทวดาหรือนางฟ้าเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีปีกเสมอไปหรอกนะแต่พวกเขาเหล่านี้รอคอยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งคุณและผมอยู่เสมองานของพวกเขามันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขารับสายโทรศัพท์ของเรานั่นเองก็ขอเป็นตัวแทนนะครับส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เรากำลังฟังพอดแคสต์กันอยู่นะตอนนี้นะครับท้ายที่สุดนะครับถ้าคุณคิดว่าเทปนี้มีประโยชน์นะครับส่งต่อให้คนที่คุณรักได้เลยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับช่อง Thesis ของเรานะครับก็จะมีเนื้อหาที่มีประโยชน์แล้วก็เติมเต็มท้ายอาทิตย์ของคุณทุกสัปดาห์อยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะขอบคุณที่ติดตามมากันจนถึงช่วงท้ายของเทปนี้นะครับสวัสดีครับ
Too tight, now he's hanging on for his life Upside down and all alone Hoping he could reach his phone 80 years old, watching TV All of a sudden it's hard to breathe She tries to get up, then hits the ground Wheel of fortune spins around Sends up a prayer, thought this is it As she pushed the button around herThe call But man, you reached 911, she said, I know. Can you see how long? Ma'am, is everything okay? No, it's 4:13, babe, away. Is there someone in the room with you that you can't?